слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухали подкасти Громадського радіо. Це була розмова з Аллою Мироненко, докторкою медичних наук, професоркою, завідувачкою відділом вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського. 6 років закону про військово-цивільний
про ковід на Громадському радіо.
От хотілося б почати розмову з вами зараз з тої заяви, яка вчора лунала від пана міністра охорони здоров'я, про те, що карантин потрібно було би продовжити і не припиняти 24 січня. Ваша оцінка? Читав ваші інтерв'ю, ви доволі так критично ставилися і до найпершого карантину весняного, і от до нинішнього. Що б ви сказали на таку пропозицію?
Ну, насправді, зараз ми бачимо, що людей, які одужують, втричі більше, ніж тих, які захворівають. Тому, ну, принаймні, вчора так було. Сьогодні, може, трохи менше, там 12 чи 14 тисяч одужало, я не пам'ятаю, і 6 з чимось захворіло. Тобто, превалює показник одужання. Угу. Лікарні, наскільки я знаю, вони то заповнені, але вони заповнені, ну, в Києві принаймні, дорослими. Я про дітей не говорю. Там, де діти, там дуже мало хворих, на щастя.
Так.
А ті, що дорослими заповнені, вони просто багато таких тяжких хворих, які пізно звернулися, які не можна швидко виписати, тому що їм потрібна киснева підтримка. Така ситуація. Тобто нових хворих потрапляє в лікарню мало.
Так.
А ті, що лежать, їх треба довше лікувати. От, немає, ну, є уніфікований протокол, але є багато індивідуальних випадків, і треба, ну, здоровий глузд мати, коли лікарі лікують, а не говорити, що ми лікуємо завозівським протоколом, тому ми антибіотики людині якась пневмонію не даємо. У Києві, на жаль, таких випадків, ну, є така лікарня, яка от промовляє от такий лозунг. І це прикро, тому що це призводить до вже непоправних наслідків.
Mm-hmm.
Що стосовно карантину? Ну, якщо ми бачимо, що людей більше одужує, то які аргументи для продовження карантину? Я їх не бачу. Які аргументи?
Ну, аргументи, зокрема, міністр Степанов в ефірі Громадського радіо говорив, що очікується теж такий виклик, як грип, звичайно ж, кожного року він, і що при зустрічі ковіду і грипу медична система може не витримати.
Це теорія. Якби він слідкував, скільки зараз грипу, світі. Я не кажу в Україні. В Україні його просто немає. Поки що. А в світі це краплини, тому що цей масковий режим, який ніколи не запроваджували, коли, ну, лише в лікарнях, там, в якихось певних місцях. А такий тотальний масковий режим ніколи при епідеміях грипу не запроваджували. І навіть пандемію 2009 року, коли виник новий вірус грипу, то масковий режим запроваджували, ну, по-перше, це не було обов'язково, а канікули, ну, чи припинення занять в школах і вишах, і садках, там на 2 тижні чи на 3 тижні це зробили, і все. І більше цього не було. А зараз грип, ми думаємо, що, можливо, буде завезення, але в тих умовах, в яких ми опинилися, ну, просто не буде його поширення такого, щоб говорити про епідемію. Тому немає підстав об'єктивних для продовження карантину. Я їх не бачу. Я слідкую за темпами поширення грипу. У Сполучених Штатах, там, де тестують на все, тестують десятками і сотнями тисяч. У нас цього, ну, немає ні можливості, тому що всі зайняті ковідом, там хтось тестує, хтось не тестує, ми теж тестуємо, шукаємо, але немає навіть хворих таких, щоб можна було сказати, що, можливо, це грип. Mm-hmm. Особливо це стосується дітей. Діти зараз, ну, не уражена, можна сказати, група населення в Україні.
Тобто до вас не зверталися за порадою з міністерства при прийнятті цього
вони
рішення?
Вони взагалі не мають такої звички. Вони самі все заздалегідь знають.
Угу. Якщо б в Україні проводили масове тестування, то яка була б статистика за розрахунками Інституту Громашевського?
Ну, приблизно це не лише наші розрахунки. В Польщі порахували, що ну, десь от той показник, який ми маємо, ну, вони кажуть, треба помножити статистичний показник підтверджених випадків. Треба на 30 помножити. Mm-hmm. Ну, я думаю, якщо ми наші там скільки мільйонів, мільйон там з невеликим, мільйон чи мільйон сто, я
мільйон
не пам'ятаю.
Мільйон сто тисяч, так, приблизно.
Ну, помножимо навіть на 20, то ви вже побачите, що майже половина населення перехворіла. Тому що в сільській місцевості, ми знаємо, не проводять тестувань, тому що це, ну, об'єктивно складно. Це треба, щоб хтось приїхав. Ну, дійсно, якщо це лікарня, то, може, в лікарню приїдуть. А так, щоб от в Києві, як за запитом сімейного лікаря виїздила бригада, зараз навіть, здається, вони це припинили, бригада виїздила і брала зразок. Такого ж там в сільській місцевості чи в районі такого не практикується. Тобто багато людей, сім'ями хворіє, але вони не потрапляють до статистики, тому що у них ніхто не бере матеріал для дослідження, ніхто не досліджує.
Наскільки небезпечно це? Те, що ми не знаємо точно ось картину?
Ну, небезпеки прямої в цьому ніякої немає. Небезпека в тому, що можуть бути прийняті неправильні управлінські рішення. У цьому є небезпека для економіки, для країни, для освіти, для багатьох речей. Тому що люди думають, що от те, що цифру вони одержали, оце вона є правда. Вона не є правда, тому що якщо подивитись навіть на оточення, я вже не кажу там сільську місцевість, той, хто легко перехворів це і не може і не звертався до лікаря, то він не потрапив в статистику. А крім того, є ще випадки, коли навіть тяжка хвороба не призводить, ти не можеш при тяжкій хворобі, оскільки процес інфекційний йде глибоко в легенях, і кашлю фактично немає, то дістати той зразок з глибоких відділів дихального тракту не можна. І підтвердження лабораторного навіть у тяжкохворого може і не бути. Але лікувати його все одно потрібно.
А нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що можна приєднатися до ефіру і поставити запитання 0800 750 490, телефон студії Громадського радіо, і номер вайбера 067 67 404 76. Давайте поговоримо про тестування. Наскільки, наприклад, тести, те, що я запитував у експертів протягом останніх днів, тести, наприклад, на антиген можуть стати офіційними і ними будуть послуговуватися таким же чином, як і ПЛР-тестами?
Ну, це ви в мене запитуєте?
Так.
Ну, справа в тому, що чутливість цих тестів на антиген, чи цитотестів, чи швидких тестів, вона, ну, чутливість, звичайно, менша, ніж ПЛР-тест. Чому? Тому що там, ну, скільки як зібрав матеріал і як ти зміг зібрати матеріал, від того залежить від якості збору матеріалу, від якості, ну, кількості вірусу в цьому зразку, залежить, чи буде тест позитивний чи ні, при наявності інфікування. Mm-hmm. Тобто там ПЛР дозволяє накопичити, навіть якщо кількість вірусу дуже мала, дозволяє накопичити амплікон або фрагменти РНК на праймерах, це складно сказати для всіх. Тобто там йде накопичування матеріалу у разі, якщо воно є. Якщо його немає, його, ну, звичайно, нічого не буде накопичуватись. Тобто чутливість ПЛР-тесту, вона, звичайно, більша. Звичайно, це потребує лабораторії, обладнання і часу. і персоналу навченого. А коли ми користуємося швидким тестом, чутливість менша, але часу потрібно зовсім мало і не потрібно обладнання. В цьому є перевага. Тому все одно швидкі тести ніколи не замінять ПЛР.
А вакцина? От пролунало в новинах, що ефективність вакцини від Sinovac, яку купила Україна, менше 60%. Це дані джерел бразильського інституту, відповідно, дослідницького інституту. При цьому в контракті між Україною та Sinovac написано, що ефективність має бути не менше 70%. Як би ви це прокоментували?
Ну, по-перше, ще треба уточнювати дані, а по-друге, якщо людина вже буде щеплена, то навіть якщо вона і захворіє, тобто її не 90% ефективність, то хвороба буде, не буде тяжкою. Це те, що нам потрібно. Тому питання щепитися вакциною, у якої менше 60% ефективність, чи не щепитися, я буду щепитися.
Так, і давайте ще поговоримо окремо про наслідки від коронавірусу. Зараз багато про це теж говорять. І я, як людина, яка перехворіла коронавірусом, щось спостерігаю, щось не спостерігаю, щось, мені здається, самонавіюванням. От які когнітивні наслідки для розуму, для мозку людини, яка перехворіла коронавірусом?
Ну, взагалі, наслідки, вони можуть бути різними в залежності від того, чи тяжко перебігала хвороба, який вік хворого, які у нього супутні хвороби. Тут, багато питань. Наслідки можуть і не бути, якщо це молода людина або дитина, там взагалі все легко і швидко закінчується. Може триватися довго втрата нюху, але це ж, не такий страшний наслідок, мабуть. Угу. Тобто тут дуже індивідуально залежить від стану судин, тому що цей вірус і на судини дуже погано впливає, не лише на легені, більше, можливо, навіть на судини.
Угу. Тобто треба дивитися від віку, звичайно ж, там люди похилого віку, люди літні переносять його набагато важче, і це потрібно всім нам пам'ятати. А чи є дослідження, наскільки українці дисципліновані вдома? Наскільки люди, які хворіють коронавірусом вдома, наприклад, носять маски? Чи поки що науково якось складно щось про це сказати?
Ну, зазвичай в житті це важко виконати, тому що коли ти спочатку навіть не дуже розумієш, що ти хворий, а вже інфікував свою родину, розумієте? Тому це важко проконтролювати навіть за великого бажання.
Те, що взагалі українці почали носити маски, і от пам'ятаю слова головного санітарного лікаря, весною ще були сказані про те, що заборона відвідувати парки мала такий психологічний ефект. Так оцей психологічний ефект від носіння масок, наскільки він буде довготривалим? От наскільки ми привчимося за появи віруса носити маски? Це вже є нашою звичкою, чи ще поки складно про це щось сказати?
Знаєте, японці і китайці привчилися ще раніше стосовно грипу або чогось ще. І навіть до пандемії, я знаю, летиш часто в літаку. Китайці просто весь політ, вони перебувають в масках.
Угу.
Ну, це я бачила сама. Тобто нічого тут страшного немає, це може не дуже зручно, але це не страшно.
Угу. І щодо штамів, які зараз нові з'являються, от в Україні станом на зараз, скільки штамів коронавірусу зафіксовано?
Ну, насправді, коли я читаю, що 5 штамів, там, хто це вивчав, хто в Україні секвенує? Ну, звичайно, Україна відправляє там до Лондону, відправила. Останні дані про українські віруси, вони датуються ще літом. в базі даних. Це відсеквеновані віруси, коли можна за цими даними генетичними сказати, це такий штам чи інший штам. Ну, взагалі-то кожен штам, він називається своїм ім'ям, своїм номером, але наскільки вони однакові чи різні. Ну, так, деяке різноманіття спостерігалося, я проводила аналіз бази даних GSAID, в якій лежать, скажімо так, наші віруси і всі ті, вся світова база даних, там більше 300 тисяч вже розміщено секвенсів, тобто генетичної інформації про віруси з розшифрованим генотипом, там, скажімо. Але про англійські поки що, ну, у нас немає, не було ще влітку, але ми знаємо, що його і в Англії не було. В Англії виявили його, цей англійський новий, у вересні вперше, але тоді не, ну, не звернули увагу, бо ще не знали властивостей її. Тоді ще не було тенденції до такого стрімкого поширення. От. Але я знаю, що наша країна відправила ще партію, і, ну, чекаємо появи в базі даних, даних, чи є у нас, був у нас англійський вірус. Це вони, здається, в жовтні відправляли, я там точно не можу сказати, але восени.
Так, і обіцяли відправити ще наприкінці січня, і от, можливо, найближчим часом будемо знати от і цю інформацію. А що вона буде говорити, да, говорити нам, наскільки потрібно нам боятися чи не боятися цього британського штаму?
Ну, принаймні, виробники вакцини Pfizer сказали, що цей, що їх вакцина захищає від англійського варіанту також. Так що просто він має тенденцію до більш стрімкого поширення, в цьому є небезпека, але про те, що він викликає там більш тяжке захворювання, таких даних, на щастя, немає. Це не підтверджено.
Що б ви хотіли сказати от українцям зараз, які нас слухають, які перебувають в карантині, можливо, трошки в розгубленості після свят, не зібрані і так далі? От що зараз важливо зробити, яка поведінка має бути, щоб вірус не розповсюджувався?
Ну, щоб вірус не розповсюджувався, це всі знають, що робити. От я, наприклад, не відвідую ресторани, тому що я належу за віком до групи ризику. Але той, хто вже перехворів, він може себе почувати більш вільно, але все одно продовжувати носити маски із солідарності. Але той, хто захворів, він має розуміти, що це така хвороба, що чекати не потрібно. Потрібно відразу реагувати, звертатися до лікаря. Звертатися, можливо, не до одного лікаря, бо я бачу, що лікарі по-різному лікують і з різним, вибачте, ефектом. От не сидіти і не чекати, що воно само мене. Краще перебдіть, як це кажуть на російській.
Про ковід на Громадському радіо.
Ви слухали подкасти Громадського радіо. Це була розмова з Аллою Мироненко, докторкою медичних наук, професоркою, завідувачкою відділом вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.